Има поступили 4 предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред. Точка 39, 40, 41, 42 години. Точки. Става дума за уведомяване за определение на постановено Върховният административен съд, прозвано по жалба на Пети Георгиева Георгиева, проект за определяне на дати за провеждане на събеседване, допуснане и кандидат избор за административни ръководители, молба от магистрат за приемане на оставката й, като член на комисия по стиране и конкурси към Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет и писмо на председателят на Апелативен съд София, връзка с кампания, организирана от адвокат. Ако имате възражения по отношение на включването на точки в дневния ред, няма такива. Предлагам и да гласуваме включването на точки 39, 40, 41, 42 в дневния ред. Режим на гласуване. Дочитаме резултата. 10 гласа за. Благодаря ви. Той ще се включим в дневния ред. Започваме с точка 1 от дневния ред. Избор на административен ръководител, председател на районен съд Асеновград. Имаме един кандидат и това е съдия Иван Георгиев Шейтанов. Господин Шикарджиев, заповядайте.
Как да бъде проведен избор за назначаване на длъжността административен ръководител, председател на районен съд Асеновград. Кандидата, както казахте, един. Това е колегата Иван Шейтанов. Становището е изготвено от как по реда на член 169 за него е положително, както и становището на етичната комисия, но становището, което е изготвено от как, се предлага да се приеме, че липсват данни, които поставят под съмнение високите професионални качества на колегата Шейтанов спрямо длъжността, за която кандидатства, а именно председател на районен съд Асеновград. Ако е тук, може би да го изслушам.
Благодаря ви, нека да поканим кандидата, съдия Иван Шейтанов. Сидя Шейтанов. Разглеждаме точка 1 от дневния ред. Избор на административен ръководител, председател на районен съд Асеновград. Ще ви моля в рамките на до 20 минути да изложите вашите виждания и да отговорите на въпроси на колегите. Заповядайте.
Господин Панов, уважаеми членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, казвам се Иван Шейтанов и съм кандидат за втори мандат за административен ръководител, председател на съда в Асеновград. Високо ценя вашето време, затова предпочитам да не ви занимавам в дълбочина с моята концепция, която е пред вас и с която мисля, че сте запознати. Затова бих предпочел да ви кажа някои думи за мен и за съда, за който кандидатствам. Моят стаж в съдебната система започна на 22 март 1999 година, когато бях назначен като следовател в окръжна следствена служба в град Пловдив. След близо 7 години в следствието, аз преминах в съда, като на 1 март 2006 година бях назначен в качество на районния съдия в районния съд Асеновград. На тази длъжност останах до 2014 година, когато бях избран за административен ръководител, председател на същия съд. Мандата ми изтече на 27 юни тази година, като за съда, който ръководях, бих могъл да кажа следното. Районен съд Асеновград е един немалък съд, който обслужва общо 3 общини, в които живеят общо 78 000 души близо. Започвайки работа като административен ръководител, аз поех един добре структуриран и организиран съд, в който бих могъл да кажа, че работят едни високо квалифицирани магистрати и служители. Нашия съд е втория по натовареност в Пловдивски окръг, като делата, които гледаме, са разнообразни. Аз се давам предимно по наказателни дела, като се произнасям и по заповедни производства. Създаването на добри условия за работа, повишаването на качеството на правораздавателната дейност и изграждането на добри отношения между съдии и служители е свързано безспорно с вземането на добри административни решения, като това се отнася за кадровата политика. Започвайки първия си мандат, имаше известни проблеми с вакантните съдийски длъжности, които тогава към този момент бяха три. В течение на една година този проблем беше преодолян, след като бяха назначени двама съдии, които взеха свободните вакантни длъжности. А едната вакантна длъжност, тя беше закрита и прехвърлена към щата на окръжния съд, град Пловдив. Към настоящ момент в съда работят общо 8 съдии, като те са разпределени в 4 в наказателно отделение, 4 в гражданско отделение. Имаше известни проблеми във връзка с кадровата обезпеченост на служителите, като с оглед на нашите нужди стана възможно да бъде прехвърлен един служител, съдебен секретар от военен съд Плоли в съда в Асеновград. През време на първия ми мандат бяха обявени конкурси за назначаване на чистач и на призовкар, които след тяхното приключване тези длъжности бяха заети. Към настоящия момент имаме свободна щатна длъжност за съдебен секретар, която се надявам да попълним чрез провеждане на конкурс, който сме планирали през месец септември 2019 година. За мен е много важно като административен ръководител да има добри отношения и чуваемост както между ръководство на съда и съдиите от една страна, а така и между ръководството и служителите от друга страна. Винаги съм се стремял като ръководител отношението между съдии и служители да бъдат на необходимото ниво. За мен е важно, винаги когато има някакъв проблем, съответният колега или служител да го спори. За мен е важно, винаги когато има някакъв проблем, съответният колега или служител да го сподели лично, като правя всичко възможно да помогна според възможностите ми. За мен е важно всеки да сподели своята позиция, както и своите притеснения, ако има такива. В това отношение мисля, че съм създал необходимите условия в съда, като отношенията са на взаимно доверие, уважение, както между мен и съдиите, така и между мен и служителите. Тъй като с 75% от съдиите се познаваме повече от 15 години, аз не бих могъл да се лиша от тяхното компетентно мнение по редица въпроси, както във връзка с касаещи делата, така и във връзка с решението, което трябва да взема като административен ръководител. Винаги съм се старал да обсъждаме нещата, както и спорните въпроси, които са възниквали в нашата работа. Безспорно е, че крайното решение и отговорността са мои, нали, като административен ръководител, но всички спорни въпроси съм се старал да ги поставяме на обсъждане и да ги решаваме заедно. Считам, че тук е мястото да посоча и какво е моето поведение и отношение спрямо ръководителите на най-близките съдилища в района. Говоря за апелативен съд, за окръжен съд, за военен съд, за административен съд и за равните по степен съдилища. Мисля, че няма да е пресилено, ако кажа, че между нас има изградени коректни отношения и взаимно уважение. Винаги съм разчитал на мнението на ръководителите от по-горните съдилища, както на тях лично, така и на техните заместници. В голяма степен те са ми оказали помощ при решаването на редица проблеми, които са възникнали във връзка с нашата работа. Такова е отношението на моето отношение с колегите ми от равните по степен съдилища. Сходните проблеми сме решавали по сходен начин на срещи, които са били инициирани от нас лично, от ръководителите на по-горните съдилища, както и в някои случаи от представители на Висшия съдебен съвет. Като пример бих могъл да посоча, на миналата година, 2018 година, имахме нужда от командироване на държавен съдебен изпълнител, тъй като нашия съдебен изпълнител един имаше здравословни проблеми, отсъства около 8 месеца от работа. Тогава се реагира много бързо от председателя на окръжен съд Пловдив, като съответно нашите нужди бяха покрити чрез командироване на държавни съдебни изпълнители от Пловдивския районен съд. Така сме процедирали, когато сме имали нужда от командироване на съдия по вписванията, като такъв беше командирован през 2016 година, ако не ме лъжи паметта, за срок от около 5 месеца. Като пример бих могъл да посоча и това, че към настоящия момент титуляра, който заема длъжността главен счетоводител в съда в Асеновград, ползва отпуск поради... Той преди доскоро беше поради бременност, сега вече е в майчинство, като с оглед спецификата на тази работа за мен беше много важно да намеря равностоен заместник на този служител. Действително наложи се едно продължително проучване на нещата, като след обсъждане с председателя на районния съд Пловдив стигнахме до решението, че може да назначим служител от районния съд Пловдив, който отговаря на условията да заеме длъжността главен счетоводител. Така че от 1 юни 2019 година аз назначих по заместване в нашия съд като главен счетоводител от районния съд Пловдив, който заемаше там тази длъжност. В работата ми като административен ръководител на съда не са ми чужди проблемите, които възникват в съда от битов характер. При нас няма служител, който е назначен като такъв за поддръжка. Нямаме и такъв, който отговаря за управление на сградите, така че всяка една заявка, всяко едно платежно минава през мен като административен ръководител. Аз съм наясно дори кога трябва да се ремонтира брава на врата, кога трябва да се смени счупено стъкло, кога трябва да се подмени нещо в ВИК инсталацията, дори с най-малките проблеми. В началото на предходния ми мандат счетох, че няма да ми отнеме кой знае какъв ресурс да направя ремонт на двора на съда, тъй като там бяха прораснали едни дървета с много мощна коренова система, плочките бяха повдигнати, мястото беше станало непривлекателно и неогледно. Така че с съвсем малък ресурс от съда, говоря за финансов такъв, и със съдействието на областна служба изпълнение на наказанията, сектор пробация, успяхме в рамките на около 2 месеца да подменим изцяло плочките на двора на съда, като сега той изглежда в един съвсем друг вид. По същия начин успяхме да направим частичен ремонт на покрива, който тогава към онзи момент беше прокапал. Към настоящ момент нямаме проблеми с покрива на съда. Още от самото начало на предходния си мандат аз бях наясно, че ще трябва да поема цялата отговорност за извършване на ремонта, на предоставянето на сграда, която се намира в бившия партиен дом, находящ се на площад академик Николай Хайтов номер 8 в град Асеноград. С проблема съм запознат още от както съм започнал работа в съда, като съм в течение на всички усилия, които направиха моите предшественици, административни ръководители на съда. Започвайки работа в съда като административен ръководител, на няколко пъти бях поканен на срещи за участие в комисии, които тогава се организираха от Министерство на правосъдието, които към онзи момент управляваха съдебните сгради. На тези срещи главно се обсъждаше проекта, който предстоеше да бъде одобрен. От Министерство на правосъдието беше изготвена обществена поръчка и беше избран изпълнител, който трябваше в срок да представи инвестиционния проект. На съда е предоставена 6-етажна сграда, но в нея не всички помещения са предоставени на нашия съд. В тази сграда се помещават районна прокуратура и районна полиция. Така че на съда са предоставени 6 етажа, но те са с различна площ. Сградата по принцип тя е правена с друго предназначение, като трябваше в този проект тя да бъде така преустроена, че да стане годна за нуждите на съда. Така че може би участвах в 3 или 4 комисии и едва след дълго обсъждане, промяна в изготвените, мисля, че бяха 3 варианта, се стигна до приемане на изготвения инвестиционен проект, с който съм запознат в подробности с този проект. След като управлението на сградите съобразно промените в закона на съдебната власт беше прехвърлено от Министерство на правосъдието на племо на Висш съдебен съвет, съответно в последствие стана така, че ние административните ръководители бяхме упълномощени да обявяваме обществени поръчки и съответно да движим обявените процедури. На мен като административен ръководител също ми към онзи момент предстоеше да организирам такава поръчка, като искам да се призная, в началото това за мен беше доста стресиращо, тъй като нямах никакъв опит в тази материя, но все пак мисля, че се справих добре към онзи момент. Най-напред участвах в специализирано обучение по ЗОП, в последствие си съставих така един план, в който да движа нещата. Успях да сключа договор, въз основа на който изготвяхме спецификация, която предложихме към документацията на проекта. Успях да намеря качествен външен консултант, с който сключихме договор. Въз основа на договора изготвяхме проектната документация. Като въз основа на отпуснатите ни пари за основен ремонт обявихме и първата поръчка. Това стана на 16 ноември 2017 година. В обявения от нас срок, за съжаление, постъпи само една оферта, като въпреки, че удължихме срока, тази оферта се остана една единствена. Искам да се призная, че след така доста размишления, аз реших да се възползвам от дадената му закона възможност да прекратя процедурата. Тъй като обявената процедура е по член 18, алинея 1, точка 12, а именно публично състезание, тя предполага да има някаква конкурентност поне между две подарени оферти. Действително, законът дава възможност да се сключи и договор само въз основа на една оферта, но аз реших, че това е твърде голям риск, поради което и прекратих процедурата с мое решение. Впоследствие уведомих за това Комисия управление на собствеността към Висшия съдебен съвет, участвах в няколко заседания, като предложих, евентуално, ако има възможност, да се увеличи прогнозната стойност. Това мое предложение беше прието, като с решение на пленума на Висшия съдебен съвет прогнозната стойност беше увеличена с около 215 000 лева. Така отново се тръгна към обявяване на втора процедура по член 18 алинея 1 точка 12 от ЗОП, като процедурата беше обявена на 12 октомври 2018 година. В срока постъпиха 5 оферти. Имаше съответен интерес от фирми, които, нали, се занимават с строителство и ремонт. Постъпиха 5 оферти. Те бяха разгледани от сформираната от мен комисия, която съответно се произнесе в срок. Две от дружествата, които бяха подали оферти, отпаднаха от по-нататъчно участие, тъй като комисията ги отстрани. Съответно, въз основа на решението на тази комисия, аз избрах фирма изпълнител. Съобразно закона, една от фирмите участници се възползва от своето право и обжалва моето решение. Преписката премина през КЗК, които съответно отмениха моето решение, но пък друг заинтересован участник обжалва решението на КЗК, като в момента преписката се намира в Върховен административен съд и чакаме решение. Надявам се да е в наша полза. Постарах се да не гледам към... Господин Чуваков. Не бих искал да ви занимавам с история, но все пак мога ли да се върна годините малко назад? Предполагам, всички се спомняте 2011 година, когато в Катуница се случиха някакви трагични събития. Тогава в съда така премина една вълна от дела, свързани с тези събития. Като тогава аз участвах в съставите на съда, които гледаха делата по ОБДХ, съответно свързани с древното хулиганство, както участвах в съставите на съда, които гледаха производства по вземане на мерки за неотклонение спрямо лицата, които имаше повдигнато обвинение. Участвах в съставите на съда, които гледаха някои дела от делата по същество. Тогава в съда беше създадена една така добра организация за гледане на тези дела, тъй като имаше много протести, имаше много сигнали за за други такива действия, които полицията и съответно съдебната охрана отработи и взе мерките за осигуряване на реда, както около съда, така и в града. Опита, който тогава придобихме във връзка с организирането на нормалното гледане на тези производства, беше много ценен за мен. Към този момент аз си мислех, че едва ли твърде скоро в нашия съд ще се гледат такива дела от обществен интерес. Това обаче се случи. Това стана през 2017 година, когато в една местност, която се казва 40-те извора, стана едно спречкане между младежи спортисти и между група роми от Асеновград. Като в последствие това стана причина за много протести, за няколко спречкване между протестиращи и между полиция. Имаше сигнали отново за протести, които следваше да бъдат да получат своето развитие през сградата на съда, но в крайна сметка мисля, че добрата комуникация между мен като административен ръководител и съответните началници в районно полицейско управление, в началника на ОД на МВР Пловдив даде възможност да осигурим така нещата, че тези дела да се разгледат в възможно най-спокойна атмосфера. Предполагам, че сложното от мен сте придобили представа относно моя опит, начина ми на управление на съдебния орган, за който кандидатствам, като моето желание е да продължа в този стил на управление, свързан с своевременното решаване на текущи проблеми, нужди на съда, основавайки се на последователна политика на управление и поддържане на добрата колегиална среда в колектива. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Шейтанов. Уважаеми колеги, въпроси към кандидата по точка първа от дневния ред. Господин Дубански, заповядайте.
Здравейте. Виждам, че освен наказателни дела, гледате и такива дела по 410 и 417 ГПК. В тази връзка, какво ви е мнението относно мястото на заповедното производство в съдебната система? Защото има различни идеи, различни приказки се говорят. И това, че районните съдилища, над половината от делата, гражданските са по ГПК, по заповедно производство, го знаем.
Благодаря ви за въпроса. Аз се произнасям по заповедни производства едва около 2 години и моят опит, бих могъл да кажа, че е твърде скромен. Знам, че има идеи за централно разпределение на заповедните производства, като фактически те се гледат разпределят равномерно в цялата страна. Мисля, че това като идея не е лошо, като по този начин всички съдилища може би ще бъдат натоварени равномерно. Искам само да поясня, че в нашия съд всички заповедни производства се разпределят на 100% на всички съдии, които работят, и мисля, че това решение, което взехме към този момент, е много удачно. Мисля, че по някакъв начин идеята за разпределение в цялата страна е много добра. Не знам как, нали, ще се реализира на практика тази идея. Ще има, може би, проблеми с изпращането на съобщенията и с обратната връзка. Но идеята е добра. Не знам точно как ще се реализира.
А господин Чубаков, след това господин.
Колега Шейтанов, четейки протокол от общо събрание, аз.
Имам един такъв въпрос. Първо, колко площад в момента работят в районен съд Асеновград? И защо протокол са участвали съдии от районен съд Първомай, при положение, че ако са повече от 3, следва само съдиите от Асеновград да се направят общо събрание? И смятате ли, че имате кворум при това общо събрание, като виждам, че само 3 съдии са били от Асеновград?
Нищо не ми се връзва от
това. Благодаря за въпроса.
Искам много
обяснение. Тъй като в районен съд Първомай има площад 2 съдии, те не могат да сформират кворум за общо събрание.
Да, за Първомай, да.
Да, така че от 2 години ние провеждаме общо събрание заедно.
Но ние в момента говорим за районен съд Асеновград.
Задължение, когато провеждаме, да, така, когато провеждаме общо събрание в нашия съд, каним и районен съд Първомай да участва в нашето общо събрание. Дори когато трябваше сега да положат клетва на новоизбраните съдебни заседатели, ние направихме заедно общо събрание на 2 съда. Всички новоизбрани съдебни заседатели бяха поканени от това общо събрание, като положиха клетва на нашето общо събрание.
аз разбирам.
Въпросът на господин Чуваков беше, избира се
председател на районния съд Асеновград. Колко съди от районния съд Асеновград участваха в общо събрание?
В общо събрание бяха поканени всички. Двама от съдиите бяха в отпуск, едната колежка беше извън страната, единият съдия беше командирован в административен съд София град. Имаме една колежка, която е в отпуск за отглеждане на малкорите, така че едната колежка не се яви, така че бяхме трима съдии, като присъстваха и двамата съдии от Първомай. Тъй като дневният ред на общо събрание беше за даване на становище, а не за гласуване на някакво решение, аз четох, че ние имаме необходимия кворум.
Аз ги прецени ли, че тримата човека са достатъчни за проведение на общо събрание?
Еми...
Да.
Той има заповед за... Ние винаги провеждаме общо събрание заедно, дори когато трябва да докладваме годишните отчети. Аз, господин Чуваков, извинявайте, нали все пак трябваше да представя протокол от общо събрание. Ако го бях отложил, нямаше да се бъра отново повече съдии.
За това са съображението.
Да, именно за това. Проведи се в петъка. Ако бях го отложил за понеделник, който беше последния възможен срок, също нямаше да има достатъчно съдии, които да присъстват. Това го направих във възможно, как да кажа, в най-кратки срокове.
Първомай, колко са съдиите?
Значи там са двама. Искам само да посоча един проблем при нас, че съдиите, ние ги каним на общо събрание, но някой път те не идват.
Да. Не е нещо ново за някой.
Да.
Това... Не казвам,
че ще ме
покани. Всички знаеха за това общо събрание. Трима, да. Фактически те бяха четирима на работа, един от нашите ни дойде. Въпреки, че беше обяснено, нали, че може да се получи проблем. Когато един колега не иска да дойде, той... Да.
Трябва да го убедите.
Еми...
Да, това е предпоставка за провеждането в Косово. Процедурата не че мати.
Добре, колегата каза защо е направено. Посочи се, че има заповед на председателя на окръжния съд, след което изложи аргументи. Дали ги възприемаме или не.
Дори преди около 20.
Нека те посочи, че имаш такава практика различна и в специализираният наказателен съд, където гласуваха с пълномощно, нали, така, с пълномощие, така че очевидно има различни практики. Дали ги възприемаме или не, това вече е тема, която е друга. Няма съмнение, да. Въпросът беше там с това дали могат да делегират правомощия. И то заедно с другия съд, основа на заповед, но председател на окръжния съд. Да. Да, разбира се. Госпожо Димитрова, заповядайте, вие искате за това.
В концепцията си пишете, че от 2011 година правите електронен образ на делата. Електронна копия на всички дела и предоставяте отдалечен достъп. Как го предоставяте? Чрез коя система е? Програма или по какъв начин?
Да, благодаря за въпроса ми. Значи, съвсем отскоро предоставяме електронен достъп чрез въверения портал на съдебната система, а преди това беше по заявка от съответният, най-често това бяха адвокати, които писмено заявяваха кои страници искат или дали искат цялото дело. Съответно това, което го имаме като електронно досие, се подготвяше за изпращане на електронни адреси, така се изпращаше на съответната заинтересована страна по делото.
Заповядайте. Само госпожа Кировска беше при вас, госпожа Пашкунова след нея.
Един уточняващ въпрос. Вие казвате, че чрез портала им предоставяте информация. А чрез кой портал? Защото известно, че в много от съдилищата има изградени локални портали по инициатива на съответните адвокатски колеги, които получават информация от тях чрез заплащане на съответната такса. А в момента е разширен вече единния портал за електронно правосъдие и моят въпрос е всъщност чрез кой от двата портала? Имате ли локален портал или работите само чрез единния портал за електронно правосъдие и информацията се подава оттам?
Благодаря за въпроса. Преди създаване на един портал за електронно правосъдие, действително имахме сключен договор с адвокатска колегия Пловдив, въз основа на който получавахме заявки по електронната поща. Те имат имейл сървър, чрез който получавахме заявки. Тези заявки можеха да бъдат инициирани само от адвокати, които желаяха да ползват техния сървър. Но не и такива, които не бяха регистрирани там. Съответно, се ползва един софтуер, който се казва документоудостоверител, чрез който, нали, получавайки заявката и връщайки обратно отговора, ние сме сигурни, че тя отива при съответният адвокат, който е регистриран там при тях, а не при някой друг адвокат. Така се работеше до въвеждане в експлоатация на един електронен портал за електронно правосъдие. В последно време все по-рядко имаме заявки от адвокатска колегия Полив, тъй като много колеги вече се възползваха от този един портал и съответно са регистрирани при нас. То става пак с заявка, с разрешение от съответния съдия и все по-малко ползват техния сървър, вече се насочиха към този портал. Нещата вече са много полезни, те имат директен достъп до съответното електронно досие на делата. А не да получават някакви сканирани копии или пък делото чрез предоставяне имейл. Те имат директен достъп до самото дело, което е при нас.
Да. А вие имате ли възможност да видите какво изпращате в портала? Защото това съществува като проблем.
Доколкото знам, ние не изпращаме никаква информация. Той, заявителят, чрез електронния портал получава достъп до самото дело и вече си гледа там това, което е качено в самата папка.
Да, ама вие нали трябва да се чита папката, а вече като се чита папката, то отива в портала. Това е технологията.
По принцип, може да...
Се проследява какво отива.
Ние го качваме, по принцип е така, да. Да, при нас се качва всичко 100%. Дори вече сканираме и досъдебните производства по наказателно дело. Значи при нас архива е още от 2010 година. Затова, нали, отново искам закупуване на нов скенер, тъй като имаме нужда от такъв. Въпреки че са скъпи, те на практика са ли необходими.
Благодаря. Аз имам два въпроса към колегата. За 2018 година в районен съд Асеновград са постъпили 3945 дела. Като във вашата концепция сте отразили, че 2984 са граждански и 961 наказателни.
Да.
Същевременно вие ни казахте и в рамките на изслушването и в концепцията сте го посочили, че вашето разпределение е 4 наказателни и 4 граждански съдии. Смятате ли, че това е оптимално разпределение при положение, че гражданските дела са 3 пъти повече от наказателните? И другия ми въпрос е, във вашата концепция сте казали, че вашата цел, ако ви се гласува доверие и бъдете избрана, е да гарантирате върховенство на закона и достигане европейски стандарти на независимост и ефективност. Какво конкретно ще предприемете, ако бъдете избран, за да реализирате тая цел?
Благодаря ви за въпросите. Да, по отношение на първия въпрос, да, действително гражданските дела при нас са повече от наказателните, като съответно с оглед оптимизиране на тази натовареност, която вече се поддържа в рамките на около 3 години и предвид това, че един граждански съдия е в продължително време вече в майчинство, взехме решение постъпилите заповедни производства да се разглеждат от наказателни съдии. Фактически, по някакъв начин успяваме да постигнем баланс, тъй като горе-долу на един наказателен съдия за 2018 година се падат около 300 заповедни производства. Те са най-многото производства, които се образуват като граждански дела. Действително, граждански съдии са доста натоварени, но успяваме по някакъв начин да постигнем някакъв баланс и някакво равновесие по този начин.
Чрез заповедните.
Наказателните дела в последните години се усложниха. Действително, намаляха тези дела, които са свързани с престъпления против собствеността, като кражби, като и грабежи включително, но се увеличиха сложните дела. Присвояване има доста, сега да не ги изборявам, но усложниха се като обем делата. Така че успяваме по някакъв начин да намерим баланса по този начин. По отношение на втория ви въпрос, мога да отговоря, че аз и моите колеги се стараем да участваме в всякакъв вид обучение, които се провеждат от НИП, включително и когато от други външни органи, като по някакъв начин ние повишаваме своята квалификация. Мисля, че по този начин поддържаме и своето ниво и по този начин гарантираме качеството на правосъдието, което, нали, предлагаме на хората. Надявам се, че съм изчерпателен.
Благодаря ви. Съжалявам, че се върна към въпроса, който беше зададен във връзка с необходимия кворум. Казахте, че имате командирован колеги и други, които са били в този момент в отпуск. Всички те уведомени ли са и по какъв начин за участие в общото събрание?
По телефона, главното, нямаше много време за... Извинявам се. По телефона бяха уведомени. Нямаше време много за определение на по-различна дата за провеждане на общото събрание. Аз получих вашата покана при 2 седмици в понеделник. Съответно, съобразно сроковете, които са, нали, заложени в правилата, трябваше да представя протокола най-късно до миналия понеделник, фактически. Затова бързах с провеждане на това общо събрание. Исках да чуя колегите, да изложа своите становища официално относно моята кандидатура.
Да. Кога са уведомени, когато
ви казвате
по телефона?
Еми, сега... Когато в тези случаи аз им се обаждам лично, нямаше време по принцип, нали, нашите вътрешни правила да изпращаме покани, примерно до 1 май, да знаете, но дори ако звъните, да кажем сега, на колежката София Монева в 1 май, тя би могла да отговори кога точно съм е. я поканил.
Благодаря, господин Магдалинчев.
Благодаря. Малко в продължение на въпроса на госпожа Пешкунова, във връзка с тъй като става въпрос за разпределението на делата, т.е. на колегите по гражданска и наказателна материя, каква е бройката на заповедните дела при вас, тъй като виждам от концепцията ви, че вие сте наказателен съдия, нали така, и гледате заповедни производства. Това във връзка с броя на делата и съотношението граждански и наказателни съдии. И второ, до къде стигна процедурата за обществената поръчка и коя беше причината за да прекратите само едната оферта или имаше и други причини? Защото знаем много добре, че след това увеличихме стоеността на обществената поръчка с 215 000 и се оказа, че са участвали 5 фирми. Нали така?
Да.
Така, и до къде стигна тази процедура по обществената поръчка в момента?
Господин Магдалинчев, аз ще се позволя да отговоря най-напред на втория ви въпрос. Процедурата по втората обявена обществена поръчка, сега в момента цялата преписка се намира в Върховен административен съд, тъй като нали, КЗК със свое решение отмениха моето решение за избор на фирма изпълнител, съответно друга заинтересована страна пък обжава решението на КЗК и в момента цялата преписка е в Върховен административен съд.
Насрочено?
Той вчера беше насрочено за вчера. Господин Магдалинчев, за мен това е една голяма отговорност, най-малкото тази обществена поръчка. За мен беше ясно, че ако отворя офертата, която беше една единствена, и ако тя отговаря на поставените от нас условия, трябва да се пристъпи към сключване на договор.
Нямаше. Само една оферта?
Ли? Само една оферта.
Е, това е вече субективно право на възложителя да предвиди.
Искаше ми се към този момент да има поне още една оферта, да може да съпоставим двете. И така. Относно първият ви въпрос, нося годишния отчетен доклад на съда за 2018 година, бих си позволил да отворя да видя точно какви са бройката на делата, но те са, заповедните са малко повече от 50% от образуваните граждански дела. Мога да посоча точно цифри, да. Да. Да.
Госпожо Кирилов.
Аз искам пак да върна темата за обществената поръчка. Значи, първоначално проведената обществена поръчка е била с 200 000 лева по-ниска цената, която се предлага от възложителя, нали така?
Да.
Вие прекратявате, защото се е явил само един участник в процедурата и считате, че има риск.
Да.
Какво според вас изразява този риск и как да го разбираме това на фона на последващите събития? Тоест искате увеличаване стойността на ремонта и съответно на обществената поръчка. Тя се увеличава с 200 000. Новите оферти са в рамките на новата цена, тоест тя е доста по-висока от първоначалната. Как преценявате вашето обяснение за риска с оглед на това, че цената на ремонта е увеличена и съответно Висшия съдебен съвет трябва да плати доста по-голяма стойност за този ремонт? Не би ли било по-разумно и не толкова рисково да изберете единствения участник, който се е съгласил при една по-ниска цена да извърши ремонт? Още повече, че виждаме, че в крайна сметка почти нищо не се случва на този етап. Тоест въртат се едни процедури.
Благодаря за въпроса, госпожо Кариовска. Значи аз действително, както каза господин Чулаков, офертата, тя се остана запечатана. Аз не се стигнал до отваряне на офертата. Дори не знам каква е била. Значи прогнозната стойност, както за първата, така и за втората поръчка, беше определена от Висш съдебен съвет. Предполагам, че за първата поръчка, тя е била на база изготвените КСС-та от фирмата проектант. Не знам дали цената, която беше определена за първата оферта, беше съобразена с изготвените от проектанта КСС-та. Да. Мисля, че... За да увеличат прогнозната стойност, доколкото съм запознат, Висш съдебен съвет поиска нови актуални КСС-та и тогава стойността беше увеличена с сумата около 215 000 лева. Значи, така са преценили. Мисля, че... Значи аз при определение на първоначалната прогнозна стойност аз не съм имал никакво участие да ви кажа. И не знам на каква база тя е определена.
Добре, ще дам думата за още въпроси, но колег Мише беше изчерпателен, той обясни, а освен това той действа при оперативна самостоятелност, негова субективна преценка, а въз основа на конкретните данни обстоятелства, направено е вече.
Ако смята, че това е увеличаване на цената, не е
така, решението, с което последствие така е да се увеличил размерът на поръчката, е въпрос, който не се решава от колегата Шитанов. Други въпроси към колегата?
Колега, съвсем накратко. Вие сте запознат с виртуалната мрежа, изградена в районен съд Пловдив. Бихте ли изградили такава в Асеновград? И смятате ли, че това може да стане като политика на Висшия съдебен съвет да се работи в тази посока?
Господин Мавров, благодаря за въпроса. По принцип в проекта, който трябва да се изпълни чрез извършване на предвидените строително-ремонтни работи в новата сграда, е заложено това да бъде направено изцяло ново окабеляване на сградата. При нас ще бъде много лесно да се направи така виртуална мрежа. На практика с техниката, която ние сега разполагаме, такава мрежа ние имаме. Тъй като аз като съдия мога да седна на всеки един компютър, да вляза в моя си акаунт, да си видя моите там папки и съответно информацията, която търся. Като политика на Висш съдебен съвет, ми се струва, че трябва да се направят някакви разчети, да се знае в един съд колко би струвало, нали, въвеждането на такава виртуална среда, която ни беше показана там на тази среща. Трябва да се знае колко би струвало. Тъй като там вече изцяло отпадат, нали, тези стандартните компютри, а се преминава към една друга по-различна на техника. И мисля, че добре да се направят някакви разчети.
Колеги, други въпроси? Не виждам такива. Ще помоля колегата Штан да изчаква да отговора. Колеги, пристъпваме към разглеждането на точка първа и слушахме колегата Шейтанов, но се повдигна един въпрос, който е от значение, свързан с наличния кворум на проведеното общо събрание на районен съд Асеновград на 21.06.2019 година. съгласно 79 алинея 2 общо събрание може да прави предложения за назначаване председател на съответния съд и изслушва всички кандидати. Точка 2 на член 79 алинея 2, точка 2. Същевременно член 79 алинея 5 общо събрание се провежда, ако него присъства повече от половината от всички съдии и приема решение с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии. Както разбрахме, въз основа на наше писмо, колегата е свикал общо събрание. Както разбрахме също така, колегите са уведомени по телефона. И както разбрахме, на събранието, вече видно и от протокола, са присъствали колегите от районен съд Първомай. Съгласно член 79 алинея 1, в районен съд, в който има най-малко 3 съди, общо събрание се състои от всички съди, като коменаромите участват без право на глас. Когато броят на съдиите е по-малък от 3, тогава в общото състояние участват и други районни съдии от същия съдебен район, определено председателят на окръжен съд. Ако това беше процедура за избор на председател на районен съд Първомай, то тогава мисля, че тази конструкция бихме могли да я възприемаме, доколкото в районен съд Първомай съдиите са по-малко от 3 и както виждаме имаме председател на районния съд и командирован съдия от районния съд Пловдив. В случай обаче ние избираме председател на районния съд Асеновград и с оглед нормата на член 79 алинея 5, очевидно за да има кворум при провеждането на събранието, без значение дали ще вземе решение или не това събрание, защото това зависи вече от самите колеги, е необходимо да има присъствие на повече от половината от всички съдии. Очевидно това не е налице в конкретния случай, поради което ви предлагам да отложим процедурата и да се проведе събрание съобразно общо събрание на районен съд Асеновград, съобразно нормата на член 79 алинея при кворум 79 алинея 5, респективно при спазване всички процедурни правила. Важно е, тъй като това се отнася към нашето решение, което в крайна сметка взимаме за избор на административен ръководител. Напълно съзнавам, че имаме само един кандидат, напълно съзнавам, че при избор вероятно няма и кой да успори, но в крайна сметка правилата са, за да може да осигурят едно законосъобразно предишна на процедурата, независимо от това дали се подават жалби или не. В този смисъл моето предложение за отлагане. Господин Начев.
Изправяме се пред сериозен проблем, който е във връзка с постановление на нашето решение по избора. От една страна, това, което каза колегата Панов е така. Действително, аз също считам, че това общо събрание няма кворум. То няма кворум дори да се приема, че трябва да участват и съдиите от районен съд Първомай. Защото на това събрание са присъствали 5 човека. Да кажем, че има и даже един командирован от районен съд Пловдив, дори и него да го броим като човек, който може да участва. На нас не трябват 6 човека, дори и да са заедно двете съдилища. Така или иначе, ние нямаме кворум, а това е елемент от процедурата. И аз считам, че ние не можем да вземем окончателно решение без да имаме становище на решение на общо събрание, взето при спазване на процедурата. От друга страна обаче, колегата каза, че на всички се е обадил и лично и те не са дошли. А сега, колеги, кажете, ако те продължават да ни идват, какво правим ние? Нали, това е най-сериозният проблем, който се поставя с това изменение от 2016 година. Ето, на практика, колегите отказват да дойдат на общо събрание. И ние почваме да буксуваме и няма да направим избор. Аз не казвам, че не трябва да го отложим в момента. Трябва, такъв е закона, трябва да се отложи и да се изчака да мини това общо събрание. Но сме пред риска, там никога да не изберем председател, ако колегите отказват да ходят на общо събрание. И няма как да задължим. Няма ред и процедура, която да задължим тези колеги да дойдат на това общо събрание. Дай Боже да не съм лош пророк и наистина това събрание да се проведе. Но така или иначе при този закон в момента, а ние трябва да спазваме закона такъв какъвто е в момента, ние следва да го отложим и съответно отново да извикаме колегата, когато има протокол и взето решение за изслушване, евентуално за допълнителни въпроси, ако възникнат. Така ли, че процедурата за изслушване според мен е приключила, след като видим протокола за общо събрание, ако някакви допълнителни въпроси възникнат, съответно, пак да го поканим за отговор. Но аз също ще трябва да бъде отложен.
Да, само да допълня нещо, което е важно. Действително в закона не е предвиден механизъм за задължаване на магистрати да посещават общо събрание. Но пред този въпрос са поставени и много други магистрати и много други председатели на съдилища. Без съмнение, не само по организационни въпроси, но тогава, когато се осъществява и тълкователна дейност. Да, няма такъв механизъм и вероятно законодателят не го е предвидил, защото смята, че магистратите би трябвало да подхожат точно отговорно както към общите събрания, които касаят организационни въпроси, така и към общите събрания, които касаят всякакви други въпроси от тяхната компетентност. В този смисъл няма правила, които да задължават, но отговорността на магистрата при решаване на въпрос, който касае изказване на становище за това кой ще бъде ръководител на съда, мнение, това е въпрос, който е важен и тъй като коментираме в момента въпрос, касаещ съдийско самоуправление, съдийско самоуправление представлява и отговорност при вземането на решаването на важни въпроси, какъвто пред момента сме изправени ние. В този смисъл аз поддържам своята молба за отлагане, действително, за да може да имаме възможност на колегата Шитанов. Той също трябва да бъде поканен тогава вече, когато е представен протокол от общото събрание. Да, само че госпожа Пашкунова беше преди това, госпожа Дишева, след това госпожа Кепер.
Аз ще бъда съвсем кратка. Още един аргумент в подкрепа на казаното до тук, че можем да се изправим пред опорочена процедура само на това основание. В член 168 алинея 5 изрично се сочи, че съответната колегия на съвета с решение отказва да назначи предложения кандидат за заместник на административния ръководител, ако не е спазен редът по алинея 2 и 3. Алинея 2 сочи точно мотивирано предложение след становище на общото събрание. По аргумент на по-силното основание, тук е задължително да имаме годно проведено общо събрание. С оглед на въпроса, който повдигна господин Чолаков, аз също съм съгласна, че можем да се изправим пред поредица от проблеми за бъдеще в такива процедури за избор на административен ръководител. И според мен това е знак, че е необходима законодателна промяна в член 79 алинея 3. Ако не се събере кворум при първата покана, би могло с така наречения падащ кворум, вече има такива добри практики. В момента се готвят промени в ЗСВ, пакета от промени все още не е внесен в Народното събрание. Да, може би трябва да се помисли в тая посока и да се така провокира такава законодателна промяна и да се инициира, разбира се, от наша страна с оглед на проблема, на който се натъкваме в момент. Така че аз също смятам, че трябва да се отложим.
В един малък съвет са проблемите между колегите, двама на двама, и ето ти край, блокира се.
Не само. Наличието на тия интерес, колеги, има член 16 от АПК, който позволява на прокуратурата. Интерес на
законодателя. Да, да,
не може да
проспори. Но това не е основание, че няма.
А, не, че е само един, това не е основание.
Госпожа Дишева, след това го шо.
Госпожа
Кирилска каже,
че... Очевидно вървиме към отлагане на избора. В тази връзка обаче аз считам, че е важно ние да излеземе с ясна позиция по отношение на състава на общото събрание, по отношение на районен съд Асеновград. Мисля си, че не може да има два състава на общото събрание в едни или в други случаи, поне закона не го допуска. Следователно, състава на общото събрание трябва да бъде такъв, какъвто е определен с заповед на председател на окръжния съд. А той включва и съдиите от... другия съд, двамата съди от град Първомай. Така че при това положение аз мисля, че това трябва да бъде нашата позиция и това трябва да бъде обяснено според мен и на колегата, защото очевидно има неяснота по този въпрос и всъщност необходимия кворум е от 6 човека с оглед състава на един и на другия съд. Може би това трябва в конкретика да се обясни. И другото нещо, което според мен е възниква като проблем, за да не се стига до подобни ситуации, които определено са неловки за нас като състав на Висшия съдебен съвет, би трябвало да обърнем внимание на комисията по тестиране и конкурси да извършва проверка и на тези документи и те да не бъдат внасяни, ако не са изрядни в този смисъл. Това е моето предложение.